Jurumi Abusiel. Wabili undu wa chango. Wabili unga sui dubu karaberu sagre. Awene. Wan mawato ni dubu. Wabibedi iye kendo nene di. Kadu unge yungonia. Wan sheke majumi ubabutisi iwa i Kristu Yesu. Jumi ubabutisi iwa itopare. Juyikuwa kumenu wakode ni kumbabutisi ito. Karachalu jutingu Kristu kukinju moto. Ni kumduong pa wego. Ewan bende wawoth kumenu inyen mikuwa. Kumtek waribra wakode iayimi to pare. Wabiberu bende iayimi chere pare. Ma wangeyo maeni ni angatu muama shon jugure kode. Karakumi dubu tumuoko. Karakuwa bed ngeja kendo midubo. Kumatu moto, ebed agonya ni dubo. Ndu tekwa to ku Kristu. Wayo niya wabiberu karashela wakode bende. Ma wangeyo konia, Kristu mshir kukinju moto. Eto kendo ngo. Ta umbe kukeru kendo iwie. Kumto meto. Eto wangashiel ni dubo. Ento beru me beru. E beru ni mongo. Shil kumeni bende. Wukwan giu kuyori iunia. Unavu ni dubo. Endre wukwa ni mongo. Ni kum Kristu Yesu. Kakumenu kudu yi dubo bim wikumu mata. Mania uwar kwa wanya ne marash. Kari kudu ting wat kumu ni dubu. Shalu jam tish mi gondri. Endre u tinguru giu ni mongo. Shalu joma kwa muay bajo moto. Man wat kumu shalu jam tish mi berupoe ni mongo. Kum dubu mbe kukero ibiwu. Kumu unu uni tashik ungo. Ento tebero. Kake ango. Wabi dubo. Kumwani tashikungo. Ento tebero. Awene. Unge ungo. Nia un. Ma uju miru ni ngato. Ma utinguru ire ni waro. Un uju miru pa ngato. Ma u waro. Kadok en emi dubo mito. Kadi en emi waro mi bedo poe. Ento for your fosh ni mongo. Nia manuango naka uju miru midubo. Udoko war ku iadunde wu. Nia iponji maenu. Majuketu wu iie. Man ka ugonjiru kudidubo. Udoko jumiru miberu kwe. Ayero chalo danu yero kom ngish mikumu. Kom chalo utingo wat kumu berjutish. Misasa man mi chamo sho ni chamo sho. Shil kumenu kawono. Uting wat kumu uberjutish mi berupwe ni duwa kirile. Kom ka uju miru mi dubo. Ubera gonya ni berupwe. Inindo maesha. Ushego nyingu manedi. Igin maeno. Makawono lewish. Unego u ikome. Kom kajik mi gin maeno. Eneta. Ento kawono, madong ju gonyo wu ni dubo. Manu udaku ju tish pa mongo. E uberu kunyingu ni duwa kirileng. Man kajingne kuwa marondo kurondo. Kumsukulia mi dubo en eto. Ento giramia mamongo meo manano re. Ene kuwa marondo kurondo ni kum Kristu Yesu ruotu mwa.